Aș mă gândesc la un pic, dacă nu e istoria zi, argul aparache, da, mă stine, tahmo, cine ჩვენს მეგობარს ნიკახოფერიას გავუკეთებია მეორე დათვალეთ მეორე პოდკასტი ისტორიაზე. Წარე პოდკასტი, და მოკლედ ნიკასთან ერთად ვართ ახლა აქ და პირველზე ვილაპარაკეთ უკვე ამ პოდკასტში არის ნაპოლეონის ამბები ალექსანდრე მიქაბერიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ სოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ცოდნე მაქსაქმეების, ანუ ნაპოლეონის, ხო. გადაჭარბებით კი არ ვამბობ, ანუ ეგრე არის რა, რამდენიმე ადამიანია ტოპ მეცნიერები და ერთ-ერთი არის ის და ეს მეორე პოდკასტი არის შედარებით ახალი, ერთი კვირა ამ ხანია გაქვს.
კი, ერთი კვირა და ახლა.
ერთი კვირა, სამი ეპიზოდია ჯერ ჩაწერილი და აი მაგაზე ვილაპარაკებთ. რატომ წარე? რისთვის წარე? ვინ დავალა და რა? და ვისაც შეხება არ ქონია მსგავს რამეებთან, ვერ წარმოიდგენს რამდენად საკამათო და რთული და წინა ამდეგობებით ახსავსე თემა ისტორიაზე ლაპარაკი და ისტორიკოსობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თითქოს რა ხო ისტორია ყოველას უყვარს და არაერთხელ Facebook-ზე კომენტარებში შეხვდებით რომ ამის კეთებას რაღაცა რაც ბრჭყალებში ლიბერალური თანამედროვე სისულელის კეთებას ასწავლეთ ბავშვებს ისტორია, ასწავლეთ ბავშვებს, ოღონდ მაგას რო კითხულობ ხვდები რომ ისინი არ გულისხმობენ რომ ისტორია ასწავლეთ, გულისხმობენ რომ ასწავლეთ საგმირო საქმეები, ანუ მითოლოგია, რომელიც შეიძლება ისტორიის ნაწილი იყოს, შეიძლება არ იყოს ნაწილი.
მითოლოგია, კი.
ხო, მაგიტო დაარქვი მწარე პოდკასტი თუ მარტო მაგიტო არა?
კი, მწარე იმიტომ დაარქვი, რომ ანუ ამ პოდკასტების მოსმენის დროს ადამიანი არ მოისმენს არაფერ იმას, რაც 99% არის ქართულ ინტერნეტში ისტორიის შესახებ. და მწარე არის იმიტომ, რომ ეს არის უბრალოდ რეალიზმია, რეალისტური მიდგომა ისტორიისა და ობიექტური მიდგომა, რომელიც არ არის ვიღაცას არაყენებს, თქვა, განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, იქ თქვა, ქართველების და თქვა, სელჩუკების ბრძოლა იქნება თუ სხვებს შორის, იქ არ იქნება, რომ აი ჩვენ გადმოსახედიდან დავინახოთ მარტო ყველაფერი და აუგოთ, ანუ ეს იქნება ისტორიის ჩოლობრივი, როგორც წესი და რიგით უნდა განხილებოდეს ისტორია, ისეთი განხილვა. ანუ არაფერი თითქოს განსაკუთრებული ამაში არ არის, მაგრამ საქართველოს არის ჩემი აზრით განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენთან ყოველთვის იყო ძალიან სუბიექტური ისტორია, ეს არ იყო ფაქტობრივად მეცნიერება, უფრო მეტად იყო ალბათ, რა ვიცი, რაღაც ეროვნული საკითხია ჩვენთვის თითქოს, რომ ან საერთოდ რა არის ეს პატარა ერის სინდრომი, რომელიც სომხებსაც ახასიათებს და აზერბაიჯანელებსაც და ჩვენც და საერთოდ ძალიან ბევრ პატარა სახელმწიფოებს ჩვენთანაც როგორც ვთქვი, ძალიან ისეა ფესვები გადგმული და ამიტომაც ცოტა რთულია ხოლმე ისტორიაზე განსაკუთრებით ზოგიერთ ისეთ მომენტზე საუბარი, რომელიც რაღაც ისტორიკოსების გარკვეულმა თაობამ აქცია, ლეგენდათ აქცია, მითად რაღაცა სასწაულად და აი ფაქტობრივად აი ასეთი პათეტიკური ტექსტები, რომელთაც გაჯერებულია ქართული ლიტერატურა, მეცნიერება და ყველაფერი, აი ძნელი აღმოსაფხრელია ზოგადად და აი ასეთი საუბრებით უბრალოდ არ ვიცი ხა ზოგს მოეწონება, ზოგს არ მოეწონება, ზოგს რაღაცა პრობლემას დაინახავს ამაში, ზოგი საჭიროებას მიხვდება და ყოველ შემთხვევაში მე ჩემსას გავაკეთებ ამ თვალსაზრისით, რომ გარკვეული ზეგავლენა მოხდინო იმაზე, რომ უბრალოდ ისტორია აღიქვან იმად რაც არის, იმიტომ რომ ისტორია ეს არის, რაც არის, რაც მოხდა და არა თქვა ის ჩვენი წარმოდგენა და ჩვენ როგორც გვინდა რომ იყოს ის ვერსია.
ერთი რაც მე ვხედავ, რომ არის პრობლემა, რომ ისტორიას როცა აქამდე ვკითხობდი სკოლაში, რასაც მასწავლებდნენ და მე რაც რაღაცები წამიკითხავს, საქართველოს ისტორია განიხილებოდა როგორც კეთილისა და ბოროტის ბრძოლა. ანუ რაღაცა ესეთი ამბავი რომ აქეთ კეთილი მხარე დგას და არის ღალატები, ანუ ვიღაცაებმა ვინც იკეთეს უღალატეს, არის სიქველეები, ვინც კარგად მოიქცნენ, მაგრამ იმის შუაში რა იყო, ვინ რატომ მოიქცა ესე რა და ვინ ვის ებძოდა და
რა იყო? რა იგულისხმება იმ ღალატში თუნდაც რა, რას გულისხმობს ჩვენ ვის უღალატა ან რისთვის? ანუ ძალიან ესე ძალიან რთული საკითხია, მით უმეტეს ეს პრობლემა ძირითადად ჩდება ისტორიის ინტერპრეტაციით თანამედროვე გადმოსახედიდან ძირითადად. ანუ შენ თუ ისტორიას არ გქვა ისე როგორც დღეს არის, აი ამ პირობებში და აქედან ამ აზროვნებით უყურებ მაშინდელ ადამიანს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ამაზე არასწორი შეგექნება, შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე-15 საუკუნე და 21 საუკუნე ერთმანეთისგან ძალიან არის განსხვავებული. იქ ცხოვრების წესი, აზროვნება, ცოდნა, ყველაფერი განსხვავებულია და ამიტომაც უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ ისე არ შევაფასოთ, როგორც აი დღეს რო შევაფასებდით ნებისმიერ პოლიტიკოსის რაღაცნაირად, ნამდვილად ზუსტად იგივე არ არის ეს მე-15 საუკუნეში მომხდარი. ის თქვა ფეოდალურ ეპოქა, მე რომ უნდა განვიხილოთ იგი ფეოდალიზმში როგორ უყურებენ ადამიანები თუნდაც საკუთრებას, როგორ უყურებენ თუნდაც აი ბატონობას, აი მეფის როლი როგორია მათში აღქმა, თქვა ის მეფე თვითონ რო ფეოდალური ოჯახია ეს საკითხიც უნდა გააზრებული იქნას. ანუ ეს არ ხდება რა, ეს ერების ჩამოყალიბება და ნაციონალიზმის აღზევება საერთოდ გვიანდელი ცნებაა. ამიტომაც ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე რომ აი ძალიან ძველ პერიოდებს განიხილავენ ისე როგორც აი ქართველები და საქართველო და რაღაცა ნაციონალისტური
მომენტი არის. მეფე რომელიც აერთიანებს არის კარგი, რომელიც ანაწევრებს არის ცუდი, როცა თვითონ ისინი ეგრე არ ხედავდნენ, იმიტომ რომ მაშინ საქართველო როგორც ესეთი არ იყო და არც ფიქრობდნენ მაგ კატეგორიაში.
ეხლა ანუ საქართველოს ზოგადი ტერმინი როგორც ასე, ანუ როგორც ქვეყნის სახელწოდება ამ შემთხვევაში ამ ფორმით არ იყო, მაგრამ საქართველოს ეძახდნენ უკვე მე-11 საუკუნიდან, აი იმ პერიოდში სადაც ზოგადად ქართველები ეს რაღაცა რაც აერთიანებს ამ ხალხს, რაღაც საერთო რაც არის, თქვა და ენა იქ თუ იქნება დამწერლობა იქნება, საეკლესიო წირვა-ლოცვა იქნება და ასე შემდეგ, აი რაღაცები ფორმით გაერთიანებულია, რომელიც შემდგომში იქცა მე-19 საუკუნიდან უკვე მე-20 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ერად და ესე ხდება აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოში. თუნდაც ევროპული სახელმწიფოები ნაციონალიზმის აღზევება არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ძირითადად, როდესაც დაიწყო ეს რევოლუციების ტალღამ გადაუარა და იქ გაჩნდა უკვე გერმანიის გაერთიანება მოხდა იტალიას, თორსა გერმანია 300 სახელმწიფოდ იყო დაშლილი, ხო? ამიტომაც ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ რაღაცა რამდენიმე საუკუნის წინ არ არის ჩვენთან ეს რაღაცა ნაციონალისტური ნარატივი ჯერ კიდევ არ არსებობს და არის
არ არსებობს.
ამიტომაც ცოტა სხვანაირად თუ შევხედოთ ისტორიას, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ჩვენ ახლა გამარტივებული ფორმით არის ყოველთვის მოცემული სკოლის სახელმძღვანელოში, მაგრამ ამაზე ცლად ვერ ისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ძნელია იმდროინდელი აზროვნების გადმოცემა ასე. მაგრამ სამაგიეროდ შეიძლება თქვა რაღაცა წყაროები მისცე, ფაქტები მისცე ისტორიიდან, რომელთაც მიხვდება ადამიანი, აი მაშინ როგორ აზროვნებენ, ან მაშინ როგორ აღიქვამენ ამ ყველაფერს. თუნდაც აი ურთიერთობა მეფესა და ფეოდალებს შორის, ან თვითონ ფეოდალებს შორის ერთმანეთთან დამოკიდებულება, აი თუნდაც ლიპარიტ ბაღვაში რომ ყოველთვის ძალიან უარყოფით ფიგურად არის და საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ფიგურაა ზოგადად მიიჩნევა. სხვადასხვა აღსანიშნავი არის რომ აი ახლა გამოვა მალე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული კრებული სამეცნიერო ბაღვაშები ერქმევა, რომელზეც აქცენტი იქნება ლიპარიტზე გაკეთებული და მის ეპოქაზე ზოგადად და ლიპარიტელობა იქნება რომ აი ეს პერიოდი დავინახოთ სხვანაირად და
აუ რა საინტერესოა იმიტომ რომ
ლიპარიტი წარმოვადგენთ რანაირი იყო ეს ფიგურა და იმ დროში რა საკეთებდა ეს ლიპარიტი და რატომ არის ის მოღალატია თუ რა არის საერთოდ და მე თუნდაც ვიღებ მონაწილეობას ამ კრებულში, როგორც კი შემეხმიანენ მაშინ გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა და მე ძირითად აქცენტი ავიღე აი ვარანგების საკითხზე და იდენტიფიცირებაზე, იმიტომ რომ ბევრი ვერსია ამაზე და რაღაც შეჯამებას ავით გავაკეთე, რომელშიც ჩემი დასკვნა დავდე და მედია საინტერესო იქნება და აი იმ ეპოქის უკეთესად გასაცნობად მკითხველისთვისაც მისაღები იქნება უფრო.
ალბათ ფეისბუქსაც სკოლაზე ჩემ მეგობარს ჰქონდა გაზიარებული, კარდები რო არის და ზედ ეწერა ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ყოველთვის ის იყო რომ გმირი მეტი ყავდა, უბრალოდ მოღალატე მეტი იყო ვიდრე გმირი. ქვევით ილია ჭავჭავაძე ეწერა და მეთქი შეიძლება დაწერა სადმე ამ კაცმა, მაგრამ ანუ ცოტა ძალიან ზედაპირულად მეჩვენა ილიასთვის ესა და დავსერჩე მე. მეთქი ან რა გამოსატანი იყო ან რაღაცა კარგი ნაკლები იყო
ვიდრე ცოტა.
არანაირად ილია ჭავჭავაძის ფრაზა არ არის, სერიალ თბილისიდან არის, როგორც მივხვდი თბილისიდან და მე ვიღაცამ დააწერა ეგ
ამას.
მე მომეწერა ეგ სულისკვეთება თვითონ აი ეგრე რომ ისევ იმას რომ უბრუნდები რომ ჩვენ უყურებთ ხოლმე როგორც რაც ზღაპარ, სადაც ურჩხული და უფლისწული ერთმანეთს ებრძვიან. როცა უნდა შევხედოთ როგორც Game of Thrones, იმიტომ რომ ყველგან ეგ იყო. ყველას თავისი სიმართლე აქვს რაღაც კუთხით.
ხო, ეს რაღაცა კეთილისა და ბოროტის შორის ძულა უფრო ზღაპარს ამსგავსებს ისტორიას, ვიდრე რეალურად.
უფრო კომპლექსურია და უფრო აი ბევრს ყველა, როგორც Game of Thrones-ში არა, ხო, ეს ისტორიის მიხედვით არის ნახევარი.
ის პრობლემაა, რომ ანუ ჩვენთან წყაროების ნაკლებობაც არის ახლა ადგილობრივი და მეორეც თან ეს წყაროები არის ყოველთვის მეფის გადმოსახედიდან დაწერილი, ან მეფის მომხრეის, მეფის მემატიანის. ძნელი ასე დროს ზუსტი შეფასების გაკეთება, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის მიანიჭებს უპირატესობას, რა თქმა უნდა, იმას მონარქს რა და მის იმას. ამიტომაც არის რომ ცოტა ლოგიკაც უნდა ჩავრთოთ შიგადაში, სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც უნდა გავიზიაროთ და ის სოციალური და პოლიტიკური სურათი რაც იყო, თქვა ჩვენთან ვიცით რომ ფეოდალური წყობაა, ხო, და როგორ რაფორმით არის მოცემული და შემდეგ შესწავლილი გვაქვს. აი უნდა წარმოვიდგინოთ იმ ფეოდალიზმში, თქვა თუ ჩვენი არ არის ზუსტად ცნობილი, თქვა მეზობელ ქვეყანაში თუ სადმე არის ფეოდალური წყობილობა, იქ რაღაცა დეტალი ვიცით ამ შესახებ, შეიძლება რომ რაღაც პარალელი გავავლოთ, რაღაც დავინახოთ ამით. იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაცა სრულად უნიკალური სახელმწიფო წყობა და სოციალური მოწყობა და შემდეგ ყველაფერში არის რაღაც საერთო ხოლმე. აი თუნდაც არსებობს ესეთი საინტერესო ციგნი გონ შარაშიძის, როგორც მახსოვს, ქართულ ფეოდალიზმს ადარებს დასავლეთ ევროპულ ფეოდალიზმს და იქ ამბობს რომ განსხვავებები აი რაც არის ქართულ ფეოდალიზმში და რამდენად არისო ესო ის კლასიკური ფეოდალიზმია პრობლემა რა არის? ზოგადად ძირითადი პრინციპები რაც არის ფეოდალიზმის ეს მიწისფლობა და მხრივ თქვა ვასალობის ინსტიტუტი და ამ საქართველოში არის არსებობს, ამიტომაც ის ასე თუ ისეა განსხვავდება თუ არა ფეოდალიზმი არის მაინც და ის გარკვეული ურთიერთობები ხა როგორი ფორმით არის ჩამოყალიბებული და ის ხა უკვე ჩვენი შესწავლის საგანი უნდა იყოს და ამ თვალსაზრისით უნდა მიუდგეთ. მაგრამ ნუ ძირითადად მე ხა აქცენტი ძალიან კონკრეტულ პერიოდზე არ მექნება რა თქმა უნდა პოდკასტში ვფიქრობ რომ ზოგადი იქნება და თანაც რადგან მარტო ეს არის აი განსხვავება ამ პოდკასტსა და თქვა საუბრები ნაპოლეონში და ნაპოლეონზე საუბრები არის ერთი თემის გარშემო მარტო და ამას გარდა არის თან ის რომ ორი მუდმივი წამყვანი ყავს მე და ალექსანდრე მიქაბერიძე და უკვე 91 ეპიზოდი გვაქვს ჩაწერილი 5 წელზე მეტი არსებობს პოდკასტი და ფიქრობთ რომ წელს წესით ლოგიკურად დასრულებში უნდა გავიდეთ იმიტომ რომ 1815 წელზე ვართ და უკვე ვატერლოს ბრძოლა მომხდარია და უკვე ნაპოლეონ გადასახლების პირას ახლოს ეგ და აი ამ პოდკასტში არის ის რომ მარტო ინდივიდუალური პოდკასტია ჩემთვის და ყველა ის თემა რაც იქნება შეგრეთ იქნება ისეთი თემა რომელზე საუბარიც მე დამოუკიდებლად შემიძლია ნებისმიერ ამ თემას საუბარი უბრალოდ კომპანიონი რადგან თქვა ესე უშუალოდ არ მყავს პოდკასტში მუდმივი სტუმრები ყოველთვის შეიცვლება ისეთი სტუმარი მეყოლება ყოველთვის რომელიც იმ თემას ასევე გარკვეული სოდნა აქვს იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო საინტერესო გახდეს შეიძლება და ერთხრივი არის
ერთ-ერთი რაც მქონია ბუდზე რაც ისტორიაზე ელაპარაკებ ვიღაცებთან ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა რომელიც მესმის ხოლმე კაი რა სინამდვილეში მაინც რა ვიცით რა მოხდა ანუ რაც არ უნდა ისწავლოთ აი რა ვიცით კია და მოდი მაგას კითხავ ანუ რა ვიცით რა მოხდა
მომისმენია მეც ეს მსჯელობა ეს ძირითადად ჩემი აზრით არის უფრო აი ზერელე ძალიან ზერელე დამოკიდებულებაა ზოგადად აი ნებისმიერ სფეროზე შეიძლება იგივე თქმა აბსოლუტურად ყველაფერზე არამხოლოდ ისტორიაზე აი თუნდაც თანამედროვეობაზე და კიდაც აი ახლანდელ პოლიტიკაზე რომ ვისაუბროთ ან თუნდაც ნებისმიერ სფეროს საკითხზე შეიძლება ამის თქმა ანუ ჩვენ ისტორია რა არის ზოგადად ვიღებთ ფაქტებს წყაროებიდან ნებისმიერ ფორმით შეიძლება იყოს ეს წყარო მოწოდებული იყოს ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვა სამეცნიერო და თუმცა მე გვიანდელ პერიოდში საარქივო მასალა შეიძლება იყოს წერილები, მემუარები შეიძლება იყოს არქეოლოგიური მასალა, ანტიკური წყაროები, ქვაზე წარწერები, ამ ძალიან ბევრი სახის წყაროები არსებობს. აი ამ წყაროების საერთო შესწავლით და ანალიზით, ნუ მონეტებიც არის და შემდეგ. ვიღებთ რაღაც საერთო სურათს, რომელიც რა თქმა უნდა რეალობასთან არის მიახლოვებული, ანუ ეს ჩვენ მაქსიმალური მიახლოება შეგვიძლია რეალობასთან, აი ამ ყველაფრის ხარჯზე.
რაღაცებზე შეიძლება თქვა რომ აი რაღაცე ბოლომდე არ ვიცით
კი რაღაცები
ხდებოდა რა
თქმა უნდა ჩვენ ვარაუდობთ ხო ბევრი
ელიზაბეთ ბათორიზე რომელიც ბათორზე თუ ბათორზე მოკლედ როგორც არის და იქ ყვებოდა რომ აი პრობლემა არ არის პირველადი წყაროები რაც გვაქვს მისი სასამართლო თავიდანვე იყო ტენდენციური ანუ დღემდე არიციან მართლა ეგეთი მოკლედ სისხლში რო არ ბანაობდა ეგ გვიანდელი ის არის ორი საუკუნის მერე არის გამოგონილი მაგრამ მართლა წამებით კლავდა თუ არა თავის ხევლებს ალბათ კი მაგრამ ზუსტად რა დონეზე და რა ხდებოდა არ ვიცით იმიტომ რომ მან პოლიტიკა იყო ჩართული რაც პოდკასტში მოვისმენი იმას მომაფანო მეტი არ ვიცი მაგის შესახებ მაგრამ ყავდა ძალიან გავლენიანი მტერი ავსტრია-უნგრეთის იმპერატორის სახით, რომელსაც აწყობდა რო ეს ჩაეძირა, მაგრამ თან შეიძლება მაინც ყოფილიყო და გვაქვს გადასარევი მოწმეების ჩვენებები არიან იმ დროინდელი უამრავი ძრო რაღაც ამას ტომი დოკუმენტია და მაინც ბოლომდე ვერ იტყვი, რომ აი იმიტომ რომ ის სასამართლო რაც იყო თავის დროზე იყო სუბიექტური და
აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ აქ ჩვენ უკვე ეჭირო გვიჩდება რაღაცაზე. ესე იგი გვაქვს რაღაც საფუძველი. ანუ ისტორია არ არის მხოლოდ ეს ფაქტები, რომ აიღო დაყარო ესე ადგილზე და ის ისტორია დიქცეს. ეს ამ ყველაფერს ლოგიკური ბმა ჭირდება ერთმანეთთან და ნუ რა თქმა უნდა ადამიანის აზროვნება ჭირდება, ისტორიკოსის უნარები ჭირდება, რომელმაც უნდა შეკრას ეს ყველაფერი და აქციოს ისტორიათ და ნუ ჩვენთან ახლა მიჩოულები ვართ, რომ ქართლის ცხოვრება ფაქტობრივად ჩვენ ადრე ისტორიაში გადმოტანილი იყო, უბრალოდ ახალი ენით და ეს იყო და ეს, ანუ არაფერი დიდი ჩარევაა იქ არ ხდებოდა და სინამდვილეში წყარო რომ წყაჯერ თვითონ სანამ გამოიყენებს წყაროს, იმისი შესწავლა ხდება, უბრალოდ რა ვის დაწერილია, როდის არის დაწერილი, რა ის ინტერეს შეიძლება ქონოდა მის ავტორს და ასე შემდეგ. აი უამრავი რამ არის შესაძლებელი თუ წყაროს დარშემო, რომ მე ეს წყარო გამოიყენო და რაღაცა
შეგამო. მე სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, როცა ისტორიაზე გქონია საუბარი, რომ წარმოიდგინე, რომ 100 წლის მერე იპოვეს მარტო იმედის ჩანაწერები ტელეკომპანიის, ან მარტო მთავარის და უკრიტიკოთ რო გადმოიღო და თქვა რა ეს ხდებოდა მაშინ სიტყვაზე 2021 წელს, როცა ნებისმიერი სხვა იტყვის, რომ არა იქ სხვა რაღებიც იყო და ნუ რაღაც სადღაც შუაშია და ან შეიძლება მართალია და ფაქტობრივად სწორია, მაგრამ ინტერპრეტაცია არის სხვა და ჩვენ იქ გვაქვს მარტო იმედი, მოდი ასე ვთქვათ, ან მარტო მთავარი და ვიღებთ უკრიტიკოთ და ამბობთ, რომ ესე მოხდა. მაშინ როდესაც ის ადამიანი, ვინც წერდა მეფეების ცხოვრებას, იყო მონარქის კარზე და მაინამაინც თავს არც მიიჩნევდა ობიექტურ ისტორიკოსად, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ მასთვის ის იყო, რომ მეფე ზერო წერდა, მეფეზე კარგი უნდა დაეწერა.
თან იქ შუა საუკუნეებში და უფრო ადრე იქ გარკვეული ის არსებობს, აი რა მიზნით იწერება ისტორია და რისთვის და რა ფორმით. პირველ რიგში ის არის, რომ შუა საუკუნეებშიც ით რომ იქ ღმერთის ხელით ხდება ყველაფერი აბსოლუტურად, ისტორიკოსი როგორც ასე ავტორად არც მიიჩნევს თავს უმეტეს შემთხვევაში. ის უბრალოდ არის კალამი, რომელთაც აი ღმერთის გადმოცემით წერს ამ ყველაფერს, აი რაც ღმერთმა დედამიწაზე განახორციელა გააკეთა რა. რაც მე რა თქვა აღმოიფხრა ჰუმანისტების ეპოქაში და დაიწყეს ისტორიის წერა, უშუალოდ ისტორიის წერა. ამიტომაც არის კი შუა საუკუნეებში ეს პრობლემა ანტიკურობაშიც არსებობს, მაგრამ რითვისაც გვაქვს ჩვენ ჯგუფა და გონება და ლოგიკა და აზროვნება.
აი დავით აღმაშენებელზე, დიმიტრი სილხაძეს ნალაპარაკობთ აქა და იქ გამიშთა შეკითხვა, რომ ბევრ შემთხვევაში როგორც არის ეს მოთხრობილი, დავით აღმაშენებელი ჩანს უარესი მხედართავარი, ვიდრე ალბათ სინამდვილეში იყო. ანუ არის რომ ირბინეს ორი დღე ცხენებით დაევლინოთ, გამოჟურეს, ანუ ღმერთმა გაუმართლა, თორე წესი ვერ უნდა მოეგოთ, რაც იქ არის მოთხრობილი. რაც მე სავარაუდო რომ ეგრე არ მომხდარა, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი მართლაც და როგორც დიდი მხედართავარი იყო და უბრალოდ მაშინ აწყობდათ ეგრე, ანუ მაშინ როგორც ხვდები უკეთესი პროპაგანდა რო იყო რომ ღმერთი შენკენარი, ვიდრე ჩვენი მონარქი კარგი მხედართავარი.
იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება შუა საუკუნეში, როგორც ღმერთის ხელით ხდება, თუ თქვა ღმერთის ნება და იმის მიხედვით ხდება, თუ ღმერთს არ უნდა ვერ მოიგებ ბძოლას, თუ უნდა მოიგებ ბძოლას. ამიტომაც არის რომ ხშირად არის ეს დეტალები დაკარგული შუა საუკუნეების წიმეშტე, მაგრამ ნუ არის გარკვეული განსხვავებები, რა თქმა უნდა, ჟამთან აღწერელი მაგალითად კარგი ის ყავდა მემატიანე შუა საუკუნეებში, სახელიც არ ვიცით, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფიგურა ეს, აი შუა საუკუნეების ტენდენცია, ავტორების სახელები ბევრი არ ვიცით, იმიტომ რომ არც აწერდა ზოგიერთ საერთოდ ავტორი სახელს, იმიტომ რომ ის არ იყო უბრალოდ კალამი იყო რა, ის არ იყო ავტორი, ის იყო კალამი, რომელიც ამას წერდა. ამიტომაც აი ჟამთან აღწერელი კი არ ვიცით სახელი, მაგრამ სამაგოდ ვიცით რა დაწერა, ხო, და იქ ძალიან საინტერესო ფრაზა აქვს მითითებული, რომ თან აღწერლობა ეს არისო სიმართლეს დაწერაო და რეალობის დაწერა და არა ის რომ თქვა რაღაცა გამოიგონო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესაც შუა საუკუნეების მემატიანის კი ხდება. ამიტომაც არის რომ აი ჟამთან აღწერლის ცნობები გაცილებით უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანია ვიდრე თქვა სხვა ქართველი ავტორებისა, მე შემხედრია. აშკარად არის რომ ის უფრო გაცილებით რო დამოუკიდებელი აზროვნებით გამოირჩევა ვიდრე თქვა ნებისმიერ კინდას ლეონტი ბროველი ან სხვა ავტორები. ამასაც აქვს მნიშვნელობა წყაროს ხარისხი როგორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ თქვა არ გვაქვს შეძება მისი ხარისხის წყაროები, თუ ჯუან შერის ვახტანგ გოგასლის ცხოვრების რაღაცა, რა ვიცი, უმეტესი ნაწილი რაღაცა ფანტასტიკა არა, რეალურად არაფერს მომცემი არ არის ბევრი. ამას ჯერ კიდე ივან ჯავახიშვილი ხვდებოდა და წერდა ამაზე, რომ ჯუან შერი ხაზი გადაუსა ფაქტობრივად რა. ამიტომაც არის რომ თქვა ასეთი წყაროს განა ვიცოდეთ რა მივიღოთ, სამგოთ ვიცით როგორი ენით წერდა იმ დროში ეს ადამიანი, რას აქცევდა ყურადღებას, ლიტერატურული ტრადიცია როგორი იყო, ისტორიული მწერლობის ტრადიცია როგორი იყო. შეიძლება წყარო რომელიც ისტორიის შესასწავლად არ გამოგვადგეს, შეიძლება ძალიან ბევრ სხვა რაღაცაში გამოდგეს. იქ შეიძლება სიტყვები ამოიღოთ ისეთი რომელიც აი იმ დროინდელი მასში ავტორი იყენებს, ან თქვა ანაქრონიზმები ვიპოვოთ რა ჩაემატა მერე. აი აბსოლუტურად არ არსებობს წყარო რომელიც გამოსადეგი არ იქნება. ამიტომაც ეს ყველაფერი ერთად შეჯამებული გვაძლევს ისტორიას და თქვა მარტო ერთი რაღაცით ეპოქის აღდგენა რა თქმა უნდა არ ცხდება. იქ არქეოლოგიაც უნდა და 1000 რამე.
ხო, აი ეთნოგრაფიას და მაგას მოუბრუნდები ერთი, მაგრამ მარტო ფაქტები ხო არ არის, ანუ ისტორია როგორც მე მივხვდი, მე ყოველთვის არის ინტერპრეტაციაც. არასდროს არ არის უბრალოდ ჩამოთვლილი, იმიტომ რომ რაც მე წამიკითხავს შეიძლება იგივე საფრანგეთის რევოლუციაზე სამი ტიტანი მეცნიერის სრულად განსხვავებული შეფასება იყოს რა მოხდა და როგორ და დღემდე რო ვერ თანხმდებოდნენ. ან იგივე ხა ნაპოლეონზე ამდენს აკეთებდეს დარწმუნებული ვარ, არაერთი ბრიტანელი მეცნიერი იქნება თავის დარგში ძალიან მაგარი, რომელიც შეიძლება სხვანაირად ხედავდეს ამას, იმიტომ რომ ბრიტანეთში ნაპოლეონი სხვა სახელი აქვს ვიდრე თქვათ.
კი, მე ნაპოლეონზე ხო მომისმენია, ბოლოს ერთ-ერთი კონგრესი ზუმით გამართა, იმიტომ რომ პანდემიის გამო ალექსანდრე მიხაბერიძე იყო თავმჯდომარე იმისის დომისა და იქ ერთ-ერთი ბრიტანელი პროფესორი გამოვიდა ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან, რომელსაც ისაუბრა ნაპოლეონზე და აი მე არ მინახავს ალბათ ფრანგი ისტორიკოსი, რომელიც ასეთი ენთუზიაზმით და იმით იქნებოდა განწყობილი ნაპოლეონის მისამართით. ანუ ძალიან ის იყო, აი უბრალოდ აი პერფორმანსი დადგა ფაქტობრივად, ის არ იყო ლექცია, ეს იყო პერფორმანსი. ანუ თვითონ ქცევა, საუბარი, მანერა, ანუ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე იყო აი არ ვიცი თეატრი.
ეგ ბოდიში გაწყვეტინებ ალექსანდრეს გარდა ვინც მინახავს, ცოტა ვერ არის ხოლმე ნაპოლეონის მეცნიერები ხო? ცოტა ვერ არის
ხო? ამდენი როგორც ვიცი, მაგრამ
ხოჭა ძალიან რო აი სანქტ-პეტერბურგელი მეცნიერი რო იყო, ის რომელიც უფლად მოკლა თავის სტუდენტ გაგიჟდა, მაგრამ მანამდე ვიდრე გაგიჟდებოდა, მანამდე ძგიჟი იყო, იმიტომ რომ
საკმაოდ ძგიჟი იყო. არა და თავის დროზე კარგი ავტორად ითვლებოდა საკმაოდ, ცოტა თავისებური კაცი იყო, მაგრამ კარგად წერდა მეტნაკლებად რა და მერე
გამოვლინა აქ რომ მე ერთვები ბოლომდე და ისე.
აა ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, მე ნაპოლეონის კონგრესზე ორჯერ ვიყავ უშუალო ჩასული და აბსოლუტურად ნორმალური ხალხი იყო მართალობით რა, მაგრამ
კონგრესზე კარგად იყო, სახში
მოიწნეს. შეიძლება. საერთოდ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნაპოლეონზე იმდენი წიგნია დაწერილი, რამდენს ყველა სხვა პოლიტიკურ მოღვაწეზე ერთად აღებული. ამიტომაც არ არის გასაკვირი მისამდე ესე დამოკიდებულება. არ არსებობს, რომ მის ცხოვრებას მათ ჩაეძიო და წაიკითხო ეს ყველაფერი და რაღაცა სიმპათია ან ინტერესი არ გაგიჩნდეს რა. ანუ ძალიან ძნელია, რომ ისე კონდეს გონება აბსოლუტურად სხვა აი აზროვნებას გადაყვანილი, რომ აი არაფერი არ მოგეწონოს იმაში და არაფერი არ იყოს შენთვის საინტერესო. ძალიან ძნელი.
ისე როგორც ვთქვა, კეისარი ხო, რომ ბევრისთვის ხე კეისარი ძალიან ბევრი ცუდი აქვს გაკეთებული და რეალურად შეიძლება თქვა, რომ გენოციდი აქვს
კელტების
გალების ხო. მაგრამ ნუ მე შეიძლება თქვა, რომ მაგდროს მოსული პონტი იყო, ან შეიძლება თქვა, რომ არ იყო მაშინ და არ იყოს. მოკლედ რა,
რომაელებს ეგ არა მარტო კეისარს სახშია და ხასიათებდათ, რომაელებს წესიც კი ჰქონდათ, აი პუნიკური ომების დროს გალების ოჯახი მიწაში დამარხეს ცოცხლად, შეწვილის წესიც იყო ასეთი და ასე რომ საერთოდ რომაული საზოგადოება და ის რესპუბლიკა, ადრეული რესპუბლიკა ძალიან ის იყო, რა ქვია, ბრუტალური იყო შეიძლება ითქოს რა. და ის სწორედ ეს მათი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზიც არის. რომაელები აი აბსოლუტურად აი გამანადგურებლები იყვნენ. ანუ თითქოს ერთი მხრივ არის ცივილიზაცია, იქ გზები, ქალაქები, სისტემა და ყველაფერს აკეთებს იმპერია, მაგრამ მისი დაპყრობითი ომები არის უსასტიკესი, აი საშინელება. თითქოს ეს ჯარი ხო ძალიან დისციპლინირებული ბული მოწესრიგებული, მაგრამ თუ თქვა რომაელებს გაწყვეტილი აქვს, რომ რაღაც ადგილი დაიპყრონ, ხო, იმას მიწასთან გაასწორებენ, ბოლომდე თავის მოსახლეობიდან გამოწყვეტავენ და ეს ანუ მაგის პრობლემა არ ქონდათ ამდენ.
ხო, დაინახე, მან მივიდა, არა ხარ, რახან, მაინტერესებს, როგორ ალბათ არის პასუხი მაგაზე, ისტორიოგრაფიაში ზოგადად და ისტორიაში, რა ადგილი აქვს ინტერპრეტაციას და თქვა ერთი და იგივე მოვლენის ორი მოქმედი პროფესორი სხვადასხვა უნივერსიტეტში შეიძლება სხვადასხვა კუთხით უყურებდეს და ან ორივე მართალი იყოს, ან არც ერთი არ იყოს მართალი, მაგრამ ამავე დროს ორივე იყოს პატივსაცემი ისტორიკოსი.
თანაც გავიდეს ხო რა კუთხით უყურებს ეს ისტორიას, ამას გააჩნია უბრალოდ თავარი ძირითადი ამ შემთხვევაში ფაქტები, რაც მომხდა და ისა ყველა საკ დაახლოებით ერთი და იგივე ხო საფუძველი, მაგრამ იმის ინტერპრეტაციას ის სხვანაირად ახდენს და გააჩნია ხა ჩვენ როგორ შევხედავთ ხო ამ საკითხს და შეიძლება ისიც გაითვალისწინოს, ეს გვაისვენ და რაღაც საშუალო მიიღო ამ ყველაფრისგან. ანუ რა თქმა უნდა არის ის, რომ არსებობს ყველანაირი აზრები ამაზე. ხა მაგალითად მე მორალური გადმოსახედიდან იშვიათად ვაფასებ ისტორიას, მართალი მომგითხრა, რომ აი ეს რა ბოროტი იყო და ეს რა გააკეთა და ასეთ რამეს არ ვწერ უშუალოდ რომ გითხრა, ანუ თქვა ასე ადრე მახსოვს შედაფასებდნენ ხოლმე რომ ეს იყო არ ასე უნიჭო და ზარმაცი და არის მოხელი და მოკლეც რომ
და ისეც წერდნენ ხოლმე ეგრე რა რამდენიმე ქართული
ქართული მეფე ეს გიორგი მე-12-ზე მოხელი ან გიორგი მეორეზე ან გიორგი მეორე არის აი ჩემი აზრით ყველაზე დაჩაგრული ქართული მეფე ალბათ ქართული
ეხა მაგაზე ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მაგრამ კონტექსტი მოგვეცი გიორგი მეორე როდის იყო სად იყო არ ვიცი ჩვენ მე არ ვიცი ეს ფორმაც არიციან
გიორგი მეორე დავით თამაშენებლის мама მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარში და მეფე რომლის დროსაც საქართველოს მოხდა დიდი თურქობა. მეფე რომლის დროსაც თურქ-სელჩუკთა იმპერია იყო ძლიერების პიკზე. რომლის დროსაც თურქ-სელჩუკებმა გაანადგურეს ბიზანტიის იმპერიის მცირე აზიის პროვინციები, აიღეს თითქმის მთლიანად. მანასკერტის ბრძოლაში დაამარცხეს ბიზანტიელები იქ. ფაქტობრივად მთელი სამხრეთ კავკასია ათვისებული აქვთ. თურქ-სელჩუკთა იმპერია უკვე ადმინისტრაციული ის უჩდება ცენტრი იქ ერახში და იქიდან იწყება მართვა ამხელა იმპერიის იქ ნიზამ ალ-მულკი რომელიც არის თავარი ვეზირი მალიქ შაჰის ფაქტობრივად ადმინისტრაციას მოაწყობს მთელი იმპერიისა და ეს არის იმ მომენტში სოფლიოში უძლიერესი სახელმწიფო და აი ამ მომენტში არის ერთი პატარა სამეფო კავკასიაში საქართველოს მეფე გიორგი მეორე რომელსაც გადაეცა სამეფო რომელიც ბაგრატ მე-4-ის დროს უკვე დაზარალებულია ალფარსლანის შემოსევებისაგან და გიორგი მეორეს ჩვენი ისტორიკოსების რაღაც ნაწილი ავალებს რომ ამ ასე ნახევარმეტრიან სამეფოში მიჯდარა მეფემ თურქ-სელჩუკთა ყველაზე ძლიერების პიკზე მყოფი იმპერია მოიგერიოს დაამარცხოს და ახალი სახელმწიფო ააშენოს აქ და ეს მეფე ახერხებს თავის მაქსიმუმს შადის მალიქ-შაჰთან უშუალოდ ხარკის გადახდას კისრულობს სამაგიეროთ თურქ-სელჩუკებ პირობას დებენ რომ ორგანიზებული ლაშქრობა საქართველოს აღარ მოხდება და ასეც ხდება სხვათა შორის დიდი თურქობა რასაც ჩვენ ვეძახით ეს არის ყო თურქ-სელჩუკთა ორგანიზებული ლაშქრობა საქართველოს დიდი თურქობა არის ეს თურქმან მომთაბარეთა მოძრაობა თურქმან მომთაბარეთა მოძრაობას თურქ-სელჩუკთა იმპერია ვერ აკონტროლებდა ანუ ეს თურქები მთელი იმაში იყვნენ გაფანტული იმპერიაში მომთაბარეები იყვნენ კი იმპერიას ჰქონდა ადმინისტრაციული ცენტრი და ეს მაგრამ ის რასაც ეყნობოდა სამხედრო ძალა რაც იყო მისი ძირითადი ეს იყო მომთაბარე ხალხები სხვათა შორის მოგოლების დროსაც ასე იყო მოგოლები ხომ ხელ იმპერიას აკონტროლებდნენ, მაგრამ ის ტომები მოგოლებს თვითონ მოძრაობდნენ, მომთაბარეობდნენ კლავინდებურად აი ამ სივრცეში და ომის დროს ისინი ედგებოდნენ ხანის სამსახურში. ამ შემთხვევაში ესენი სულთნის სამსახურში. მაგრამ სულთანს არ ჰქონდა მათზე სრული ძალაუფლება. ბრძოლის დროსაც კი მათ თავიანთი წესები ჰქონდათ, რომელიც თურქ-სელჩუკთა ტომობრივი იქიდან მოდის ზოგადად, იმიტომ რომ ეს ხალხი შუა აზიიდან მოსული არის ამ დროს დაახლოებით 50 წელი, მეტი კი არა, არც ისე ბევრი, ბევრი ხანი და ჯერ კიდევ არის მათში გამჯდარი აი ეს ტომო ბრივი ის რაც არსებობდა იმ შუა აზიურ ხალხებში. ამიტომაც არის რომ იგივე ალფარსლანი თუნდაც მეჰმედ მეორე ავიღოთ რომელიც კონსტანტინოპოლი აღო ოსმალეთის სულთანი. მანაც კი ვერ გააჩერა თავისი ჯარი რომ კონსტანტინოპოლი არ გაეძარცვათ. იმიტომ რომ იქ არის დაუწერელი კანონები რომელიც ამ თურქებს თურქმანებს აქვთ და ის სულთანს კონკრეტულ შემთხვევებში არა აქვს მათზე ძალაუფლება რომ მათ რამე უბრძანოს. აი ეს შემთხვევაა სწორედ ამ დროს თურქ სულთანს არ აქვს უფლება რომ მათ აუკრძალოს აი ამ ტერიტორიაზე არ შეხვიდეთ და ამ ტერიტორიაზე არ შეხვიდეთ. ისინი მოძრაობენ, საძოვო არს ეძებენ პირველ რიგში, რესურსებს ეძებენ, იმიტომ რომ გადარჩნენ. მომთაბარეები არიან, ტრიალებენ ამ ტერიტორიას, გამოივლიან საქართველოში, დაბანაკდებიან, იქ ცხრებს და იმას ცხენებს აჭმევენ, მერე თქვა რაღაც აახურებენ, ნადავლს წაიღებენ, წავლენ. ამ სულთანია ვერ აკონტროლებს, ისინი თვითონ მოძრაობენ ეს ტომები. რა თქმა უნდა, ჩვენს დამაგრეველი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ გიორგი მეორე სამ ყველაფერს ეს შეჩერება ძალიან გაუჭირდებოდა. თუ მეტეს წარმოიდგინეთ ხო ფეოდალური სახელმწიფოა. ფეოდალური სახელმწიფო ჯარიო შეკრიბოს სულ მინიმუმ დაახლოებით ჭირდება 3-4 კვირა მაინც. ამ საქართველოს ხელა სახელმწიფომ. 3-4 კვირაში თურქ-სელჩუკები შემოვარდნილი ეს ტომი მთლიანად გაკაფავდა ნახევარი მას აქვე ქართკახეთს, ხო? ამიტომაც არის რომ მერე კი დავითმა ბევრი რაღაცები შემოიღო და განახორციელა, მაგრამ გიორგი მეორე დროს უცეფრო ხელში ჩაუვარდა ეს ქვეყანა და ამ დროს თურქ-სელჩუკთა იმპერია ამ ხელა და ეს თურქები მოძრაობენ თელამ სივრცეში. რა უნდა გაეკეთებინა ამას? მაქსიმალური გააკეთა. აი ერთი დიდი ბრძოლა აქ მოგებული ფარცხისთან, რომელშიც დაამარცხა ძალიან ძლიერი თურქ-სელჩუკთა ჯარი და მერე ჩავიდა და ზავიდა და რომლითაც საქართველოს გადაარჩინა. ფაქტობრივად, აი საერთოდ ორგანიზებული თავდასხმებს იმისგან სელჩუკებისა. ამის შემდეგ ხდება იქ მიწისძვრები საქართველოს, აი ყველაფერი ცუდი დაემთხვა ამ კაცისთვის. მიწისძვრები მოხდა, რომელსაც საქართველოს დაანგრია საერთოდ, აი მიწასთან გაასწორა რა. ისეთ საშინელი მიწისძვრები მოხდა. აი მიწისძვრების მერე ხდება მისი გადადგომა ფაქტობრივად ტახტიდან და დავითის აყვანა ტახტზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა,
იგი იმასაც ხო ნიშნავს, ანუ ეგ მერეც კაი 18 საუკუნის ძეგლი იყო, რომ დიდი მიწისძვრა რო ხდება, რაღაც ეგ მერც არ მოწონხარ და ცოტა
შეიძლება და ამას გარდა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ის სიკვდილამდე მეფეთ მეფის წოდებას ატარებს. ის არ არის თლიანად წასული ძალაუფლებიდან და რუის ურბნისის ემაზე ძეგლის წერაზე პირველი ხელმოწერა არის გიორგი მეორის მეფეთ მეფის. მერი არის მეფე დავითი და ამას შემდეგ, ანუ ძირითადი მაინც მეფეთ მეფის წოდება და ის შენარჩუნებული აქვს გიორგი მეორეს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში იქ რაღაცა მოხდა სასახლის კარზე აშკარად და საჭიროდ მიიჩნიეს, რომ მისი ვაჟი ჩაენაცვლებინათ, აი ძირითადად ძალაუფლება ის ხერხს იქნება.
და აი რა მოხდა ეგ არ გვეცოდინება არასდროს, ან რამე წყაროები
შეიძლება იყოს. ვარაუდები გვაქვს, ვარაუდები გვაქვს, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა ნამდვილად. რა გადატრიალება მოხდა თუ თვითონ დათმო თუ აი რა ზუსტად რა მოხდა, ამას არ წერს დავით ისტორიკოსი. ამავე დროს დავით ისტორიკოსს გამნა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, მისი დამსახურებაც არის გიორგი მეორის გაშავება. იმიტომ რომ ამას აკეთებს რა მიზნით, რომ დავითი განადიდოს ამ შემთხვევაში. კი, დავითი მართლაც დიდი მეფეა და მართლაც ამაზე უცხოური წყაროები წერენ ქართულის აღშენ. მაგრამ ყოველთვის მისი პირადი ისტორიკოსი, რა თქმა უნდა, სხვა მეფეებზეც ასე ამ შემთხვევაში. ყოველთვის ცდილობს წინა მეფის, ან თქვა რაღაცა განსა დამსახურება შეედარები დააკანინო, რომ ეს უფრო გამაღლდეს კიდევ უფრო. თანაც ის გავითვალისწინოთ, რომ ლიტერატურული ტრადიცია ექვს სალმუნების სტილით წერა და რაღაცები ახასიათებს დავითის ისტორიკოსს, ძალიან ეთყობა, რომ რელიგიასთან და ახლოს რა თქმა უნდა მასში წერა კითხვა და ეს იცოდნენ სასულიეროებმა პირემა უფრო. ამიტომაც არის, რომ აი გიორგი მეორე არის მართლაც ყველაზე დაჩაგრული მეფე საქართველოს ისტორიაში და ამაზე ალბათ პოდკასტის გაკეთება ღირს
ალბათ. კი, როგორ არის პოდკასტები და დაჟავერები.
ჩემ მეგობარს აქვს მაგალითად ამაზე საბაკალავრო ნაშრომი ადრე დაწერილი, რომელიც მე ძალიან მომეწონა და სამხედრო ისტორიის ბლოგზე შეუძლია წაიკითხოს, ვისაც აინტერესებს ეს ნაშრომი გიორგი მეორის მეფობაზე, თუ რა ხდება მის დროინდელ პოლიტიკაში და რა ასაკეთებს გიორგი მეორე. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ანუ ჩვენ მარტო დავითის ინტერნეტში შემოფარგლოთ, დავითი ყოფდა და დიდგორი მოიგო. უნდა ვიცოდეთ მის საფუძველზე რა ხდება წინა პერიოდში და რისგან გადაგვარჩინა თვითონ დავითმა და თვითონ დავითს რატომ შეექმნა გაცილებით უფრო სასათბურე პირობები დამოუკიდებლობისათვის, ვიდრე გიორგი მეორეს ქონდა თავის დროზე.
ხო, ეგეც არის კვლევის ამბავი, ხო, იმიტომ რომ მიდგომის უფრო სწორად, რომ ადრე იყო, რომ ადრე მე-19 საუკუნეში, რა ვიცი, ჰეგელი თუ ვინც იყო, რომ არიან დიადი პიროვნებები, რომლებიც ამოძრავებენ ისტორიას,
მე რანკეც იყო კიდე, ლეოპოლდ ფონ რანკე.
ეგრე მაგდენი არ ვიცი, მაგრამ მე იყო, რომ პირიქით მარტო ინსტიტუტები და მარტო კლასი იქნება თუ რაღაცა მარქსტულად შეხედავ თუ სხვანაირად, რომ უნდა ისტორიკოსი რო ხარ, რაღაც ხორბლის ფასი უნდა ჩაიწერო და აი ეგ არის მარტო მთავარი და დღეს რაღაც შუაში
ვარ. მნიშვნელოვანია.
ერთი მხრივ არის, ვთქვათ, მე როგორც არაპროფესიონალი უფრო ნარატიულ ისტორიას კითხულობ, ხომასაც დაწერილია გასაგებად, რის მე რა ხდებოდა, თუმცა არის უამრავი აი პროფესიული ისტორიკოსების ისტორიის ციგნი, სადაც ბევრი არის აი რა იგივე ხორბლის ფასი და ზეითუნიზეთი საიდან შემოვიდა და
თუმცა ეგენი რომ არ დაიწერო, ეს ნარატიული ისტორიაც ვერ დაიწერო, რომ მე ხარ ისხიანოთ. ის ყველაფერი ავსებს საერთო იმას რა, ნარატივს თლიანობაში, იმიტომ რომ აი ეს დეტალების გარეშე საერთოსიც ვერ შედგება რეალურად, იმიტომ რომ ის ცვლის მე ნარატივს, სწორედ რომ მივდივართ პლევაში და ახალ-ახალ რაღაცები იხსნება, მე ის ნარატივიც იცვლება იმასთან ერთად, მაგალითად გადათარიღება ხდება რაღაცა.
ბარბაროსების შემოსევა ძალიან ბჭყალებს, იმიტომ რომ აღარ ქვეგრე რომში, სადაც რომ მოულოდნელად მოვიდნენ და აღვნიშნეს ტიპი არის ასე დოქტორი, რომელიც მაგას სწავლობდა თავისი პოდკასტი ქონდა, სადაც ყვება რომ აი 100 წლის განმავლობაში აი რომაული ფული იქით იყო, იმათი ფული აქეთ იყო და ერთად ცხოვრობდნენ, არსად არ საზღვარი იყო ძალიან პირობითი როგორც ჩანდა და ის გალი იქნებოდა თუ ვინც იქნებოდა.
აი საზღვრის საკითხიც ის არის ისტორიაში. აი ჩვენ ხა ადრე რომ ხედავთ საქართველოს ისტორიული საზღვრები და ასე შემდეგ და ვიხაზავთ და ეს. როგორც ასეთი საზღვრის ცნება ადრე და ეხლა აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხია, ანუ საზღვარი ასეთი ძალიან პირობითია შუა საუკუნეებში და ანტიკურობაში ხა. თვითონ ქვეყნის შიგნითაც ფეოდალებს შორის საზღვრები იქვის, ანუ ეს ამას არავინ არ ხაზავს ესე რა. რაღაცა არსებობს ზოგადი პირობითი ის ნეთუნად ნიკოპსიდან დარუბანდამდე და ანუ კი ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა გავლენის ზონა მოიცავდა ის, მაგრამ ზუსტად ასეთი რო ესე შემოვიხაზოთ, რომ აიქიდან აქამდე ეს არის.
ანუ სწორი იქნება ვთქვათ, რომ ეგ ქართველების კი არისო, რა თქვა დავით აღმაშენებელმა გააფართო. იყო დავით აღმაშენებლის, იმიტომ რომ ვთქვათ აი 100 წლიან ომზე როცა ვკითხოთ ინგლისელებსა და ფრანგებს შორის. ძალიან პირობითად ინგლისელებსა და ფრანგებს შორის, უმეტესობა ფრანგები იყვნენ ორივე მხარეს, მაგრამ ნუ ერთი პერიოდი იყო, როდესაც ბრიტანეთის სასარგებლოდ შემოტრიალდა საქმე, რომ საფრანგეთი ბრიტანეთის მეფის იყო, ინგლისის მეფის იყო.
ერთი პერიოდი რა ფაქტობრივად პირველი ნახევარი მოუგეს და მეორის პირველი ნახევარიც მოუგეს.
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ ინგლისს ეკუთვნოდა საფრანგეთი, ნიშნავდა, რომ მის მეფეს ჰქონდა პრეტენზია
კი. ჯერ ის გავითვალისწინოთ, რომ ინგლისის მეფე ითვლებოდა საფრანგეთის მეფის ვასალად.
რომ ნორმანდიები.
იმიტომ რომ ნორმანდიის საჰერცოგო და აკვიტანია ქონდათ, ხო, რომელიც საფრანგეთის სიმად ითვლებოდა და მაინც ვასალი იყო. ამას გარდა ამას ჯერ ვერ ეგუებოდნენ ინგლისის მეფეები და მეორეც ის იყო, რომ მათ იქ დინასტიურად გამოაცხადეს პრეტენზია მაშინ. კლეიმ არის უფრო მოთხოვნის უფლება რა, აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტია რა.
როგორც ამიგეთოს ფეოდალიზმის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი იყო, რომ გაქვს მოთხოვნის
გეკუთვნის.
ოღონდ სხვებსაც ეკუთვნის, შენ შეიძლება გეკუთვნის მეორე რიგად, მაგრამ გეკუთვნის და თუ ხარ კარგი ადამიანი და კარგი ფეოდალი, უნდა რაც გეკუთვნის დაითრიო. იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება
კი
ქვეყანას
თან თუ ძალა შეგწევს.
ხო, თუ ძალა
შეგწევს. ხა ინგლისის მეფეებს შეწევდა ძალა და იმიტომ დაიწყეს ის ომი და იმიტომ კინამ დაიპყრეს მართლაც თავიდანბოლომდე საფრანგეთი, მაგრამ მე საფრანგეთმა მოახერხა დაძრომა. თან ახლა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ შუა საუკუნეების ომი და ახლანდელი ომ შორის ძალიან დიდი სხვაობაა, თუნდაც აი შუა საუკუნეების ომსა და 18 საუკუნის ომ შორის. აქ არ არის რეგულარული არმიები, აქ არ არის რეგულარული გარნიზონები და ესე რომ ჩააყენო სადღაც და ის ტერიტორია დაიპყრდეს. ასე რომ ამიტომაც ეყოლა საფრანგეთს მაინც ქონდა უპირატესობა ნებისმიერ ეტაპზე ასწლიანი ომისა, იმიტომ რომ ინგლისელები როგორც კი შეწყვეტდნენ კამპანიას და თქვა წავიდოდნენ უკან დაბრუნდებოდნენ იმაში, მაშინ შეულოც ფრანგებს უკვე ყველაფერი დაებრუნებინათ უკან. ეს სოდაშორის აი შუა საუკუნეების სამხედრო საქმის ერთ-ერთი ის არის რა, დამახასიათებელია, რომ ეს დაპყრობითი ომები საკმაოდ რთულია შუა საუკუნეში მაგ თვალსაზრისით.
თუნდაც იმიტომ რომ შენი ბარონები თუ რა ვიცი უნდა დაარწმუნო, იმიტომ რომ ეგრე ყოველთვის როგორც იმათ კითხულობთ ვარდების ომს და რაღაცებს, ეგრე არ არის შენ უთხარი და ისინი წავიდნენ, უნდა დაუმტკიცო და იმათაც არ უნდა დაეზაროთ მერე, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ
იქ საერთოდ თეოდალი თავისი ისა აქვს რა წესები რა, რომელიც თქვა ინგლის თავის განსხვავებული ისა აქვს, სადაშორს აი საფრანგეთს განსხვავებული. საფრანგეთი არის ყველაზე კლასიკური ფეოდალიზმის სახელმწიფო, ალბათ ნიმუშია რა, რომ აიღოთ საფრანგეთს მიხედვით უნდა შეისწავლოს ხო, იმდენად კარგად არის ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი და თანაც გვაქვს საბუთები, დოკუმენტები და ყველაფერი ამის შესახებ. ინგლისში ცოტა სხვაობები არსებობს. აი მაგალითად ფეოდალიზმის ერთ-ერთი სისტემის ერთ-ერთი რღვევად ჩემი აზრით, აი მე მივიჩნევ, ინგლისში შემოღებული გადასახადის სისტემა იყო, რომელსაც კუტაჟი ეწოდებოდა. ეს იყო ეგრეთწოდებული ფარის გადასახადი. ეს ნიშნავდა, რომ ფეოდალს შეეძლო ფული გადაეხადა და არ წასულიყო ომში. არადა ფეოდალიზმის პრინციპი ის არის, რომ ის მეომართა ფენა არის, ის არისტოკრატია ვინც იბძვის, ხო? ანუ როგორც კი კუტაჟი გაჩნდა ნენადორთა განმავლობაში და აკლდებოდა ეს ფეოდალები ომში, წამსვლელი ფეოდალები დაქირავებულ ჯარზე გადადიოდნენ, რომელიც შედგებოდა პროფესიონალი მეომრებისაგან, ესენი იყვნენ ზედათ გლეხური წარმომავლობის შეიძლება ყოფილიყვნენ, მაგრამ უკვე გამობძმედილი პროფესიონალი, თქვა შვიდოსნები, ინგლისელი შვიდოსნები, რომლებიც იყვნენ იომენები, თავისუფალი მეთემეები, რომლებიცაც ემზადებოდნენ ომისთვის თავ ბავშვობიდანვე შვილებსაც ის დიდნერო ისრის როლაც უნდა და ეს და შემდეგ ფულს მეფე იმ ფულს რასაც იღებდა ფეოდალებისგან, რომ ისინი არ წასულიყვნენ ომში, იყენებდა იმ დასახირავებლად და ნენელა ამ პრინციპებმა დაარღვია ფეოდალიზმი და ევროპაში დამთავრდა ეს ეპოქა. დროთა განმავლობაში ინგლისი უფრო ადრე დამთავრდა, თუნდაც იმიტომ რომ ინგლისი ვიცით რომ ისა კონსტიტუციურ მონარქია ჩამოყალიბდა მე-17 საუკუნეში უკვე, ხო? პროტექტორატის პერიოდი იყო და ეს. მე საფრანგეთიც მიყვა. ამიტომაც არის საფრანგეთი მაინც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა შუა საუკუნეების დანგრევაში, ხო? აი ფეოდალიზმის საბოლოო დასრულებაში, ამიტომაც მიიჩნევა ხოლმე, რომ მაგალითად ფრანგი მედიევალისტი ჟაკ ლე გოფი თვლის, რომ შუა საუკუნეები დამთავრდა 1799 წელს. მაგრამ აი ამაზეც ინტერპრეტაციები არსებობს. ეს არის აი ისტორიის ძალიან საინტერესო მხარე. შე რა კუთხით ფიქრობ, რა არგუმენტები გაქვს, რომ ფიქრობ რომ დამთავრდა ამ დროს, ხო? სხვა არგუმენტები არსებობს, 1500 წელს დამთავრდა, 1492 წელს, 1453 წელს და ნუ არ ვიცი ძალიან ბევრი ვერსია, მაგრამ ძირითადი ჩვენ უნდა წარმოდგენა კონდეს რას ნიშნავს შუა საუკუნეები, ვიცნობდეთ, ან თქვა დასჭერს ანტიკურობა, რაც შუა საუკუნეები, აი ამას რო აუხსნი. ძირითადად აი ეს პრინციპები უნდა იყოს ახსნილი კარგად. აი რა განსხვავებაა, მარტო ის კი არის, თქვა ანტიკურობა, რომ იქ ქრისტეს დაბადებიდან და რაღაც, ანუ უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს ანტიკურობა და როდის დამთავრდა. მე უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს შუა საუკუნე, როდის დამთავრდა და ახალი ეპოქა და უახლესი დიდი განსხვავდება იმისგან. ან როგორც კი ეპოქების ამოცნობას ადამიანი კარგად ისწავლეს, იმისთვის ისტორია გაცილებით გამარტივებული არის მე. აი მაგალითად ჩემზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა, აი მე მაგალითად ბავშვობაში ყავდა მეგობარი, ჩემი მეზობელი ისტორიკოსი, ასეთი დავით სანდოძე, ქართველი ცნობილია თბილისშიც საკმაოდ, რომელიც ხედავდა რომ მაინტერესებდა ისტორია ძალიან და ზოგჯერ რაღაცას მიხსნიდა. პირველი რაც მისგან დამამახსოვრდა იყო აი ამ ეპოქების ქრონოლოგია და მეორე თითოეული სახსნა, რომელი რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან. აი როგორც კი ეს ავითვისე ისტორიაში შემდეგ გადაადგილება ან მოძრაობა ისტორიის წრეზე და ანტიკურობიდან შუა საუკუნეების დანახვა შუა საუკუნეებში, აი ყველაფერი ეს ყველაფერი ძალიან გამარტივდა. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ალბათ ვფიქრობ, რომ ისტორიის სწავლებაში ამას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ზოგადად თავიდანვე, რომ უნდა მიხვდეს სტუდენტი იქნება თუ მოსწავლე იქნება რა პერიოდზეც ის კითხვა ხულობს ის პერიოდი რატო ქვია ეს სახელი და რას განსხვავება არის
ზუსტად
რა ხდება ამ პერიოდში
ჩემი თავი ტკივილი და დარწმუნებული ვარ არაერთ წინ გვისმეს რის გამო ისტორიაზე ვერ ვიტანი მთელი ბავშვობა იყო რომ თარიღები უნდა მცოდნოდეზე პირად რომელიც ვერ ვწავალობ თარიღებზე პირად და
არა აზრი არა აქვს მაგას
თან რატო უნდა ვიცოდე რომ აი რა მოხდა 1073 წელს და არ ვიცი რა მოხდა და რა ბაბში
არა მას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მე მაგალითად აი ხლა სამი საგანი მაქვს და არც ერთზე ფაქტობრივად აი ასე რომ თარიღებს ვაძლევდი სასწავლოთ ასეთ შემთხვევა არ ყოფილა მაგრამ მე ვითხოვ რომ დაახლოებით პერიოდი უნდა იყოს როდის ხდება ნუ ძირითადი რამდენიმე საკვანძო თარიღი აუცილებლად ფაქტობრივად ყველა მიცის ეს ვინც ისტორია ზოგადად კითხულობს საკვანძოზე საკვანძო მაგრამ მეორე ხარისხოვანი რაც არის ამისთვის არა აქვს დიდი მნიშვნელობა იმ თარიღს უცად გეზოდინება თუ არა მაგრამ თუ იცი ეპოქა იმ ეპოქის მახასიათებლები და შემდეგ ადვილად მიხვალი
ხდება კი, ხუმრობით გეთხოვდი ერთი ინგლისელ მედიევალისტზე, რომელიც სახელი არ მოსულს, მაგრამ რომელიც ამბობდა, რომ აი ნორმანები რომ შემოიჭრნენ მე-11 საუკუნის ბოლოს. წელს არ ამბობდა, როცა ნუ ხა ინგლისის ისტორიაში ყველაზე ცნობილი თარიღია, ხო, როდის არის 1098.
1066 წელი.
1060. ხო, სხვა შეიძლება ისე გრე ამბობდა, არა რომ, ისაო.
ჰასტინგსის ბოლო 1066.
ხო, ხო, ხო და კი იცოდა, როდის იყო, მაგრამ სპეციალურად არ ამბობდა, რომ ვითომ არ ახსოვდა, რომ
როცა ზოგადად საუბრობ ხოლმე მეც არ ვაკონკრეტებ შეიძლება
ხო და აქ ჩვენთან მთელი მუღამი იყო რომ უნდა დაიმახსოვრო წლები და რაღაცეები
რომ მეც რაღაც როისმე რა გაიხსოვება
ხო და რომელიც ვერ ხო
არ ბრატოებს ხო ამ შემთხვევაში კი არა ძირითადად რაღაცა ორიენტირები უნდა გქონდეს ისტორიაში აუცილებელია მე მაგალითად აი ეგ ორიენტირები ძალიან მშველის ხოლმე რა ზოგჯერ ისეთი რაღაცა მაგალითად შემიძლია მიხვდე ხოლმე რომ რაღაცა ნივთია რაღაც როდის გამოიგონეს ხო თუ ზუსტად არის მაგრამ შეიძლება მე წარმოდგენა შეგექმნას იმის გარშემო მომხდარმა სხვა იმეებმა რა პირობებში შეიძლება შექმნილიყო ვის შეიძლება დაჭიროებოდა ეს და ამ ეპოქიდან გამომდინარე რომელ ეპოქაშიც არის შეიძლება დაახლოებითი თარიღი და ესე ისედაც მიხვიდე აქამდე ამიტომაც არის რომ აი როცა ეპოქის მახასიათებლები ცოდნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ისტორიის გასააზრებლად და
ასე არის ცოტა მტკივნეული იმიტომ რომ ერთ-ერთი თქვათ ტიტოს სტრაზე ძოლაპარაკებოდით რომ თავის დროზე რომ ყველა ლანძღავდა მას მანამდე ცხებსაც ლანძღავდნენ როცა ეჭქვეშ დააყენებ რომ
რამხელა მეც გავლანძღი ვარ.
ხო, შენც არ ერთს გავლანძღი ხარ, რამხელა არმიით შემოიჭრნენ საქართველოში და რამხელა არმია. მაშინ უბრალოდ ოდნავმა ის უწაიკითხოს რომ რამხელა არმიები რაც ქცერა, უბრალოდ არსებობდა არსა. ამიტომ დანარჩენი ყველაფერი არის ისა რომ საფრანგეთს რევოლუციამდე ვიდრე ეს არ ქნებოდოთ გაწევა ჯარში
თუ რავიცე.
უბრალოდ ვერავინ ვერ აგროვებდა. ხოდა მე ვფიქრობ რომ არა ხსნა როგორ აგიხსნა რომ 200000 კაცი
არა იქ ეკონომიკა რა ეგ რო ახსნა ანუ ადამიანს წარმოდგენა ქონდეს იმდროინდელ ეკონომიკაზე სოციალურ საკითხზე იქ დემოგრაფიაზე გეოგრაფიაზე საზოგადოებრივ
წყობაზე 200000 ჯარისკაცი კი არისო ალბათ თავისი ჯალაბობა მოყვებოდა ცოლშვილს რატო წამოიყვნენ ცოლშვილს ანუ
იცი რა არის ხო აი მაგალითად მე ერთ-ერთი სტატია მოამზადე ბოლო პერიოდში საისტორიო კრებულისთვის რომელიც ეხება მუსტაფა ლალაფაშას 1578 წელს ლაშქრობის დროს მისი არმიის რაოდენობას საქართველოში ამაზე ადრე დავამკონდა ერთხელ ერთ თესევს ერთ-ერთი ისტორიკოსთან შეხოთაშორის რომელიც ამტკიცებდა რა პრობლემა 200000 კაცი თვითონ შემოვიდოდაო რა ეს ჩემი ლექტორი იყო ერთ-ერთი და ამ სტატიაში ხსნი და ამტკიცებ რა და როგორ იყო სინამდვილეში და ძალიან საინტერესო განხილვა გამოვიდა ჩემზეთ, იმიტომ რომ იქ არის ლოჯისტიკის საკითხების განხილვა, ძალიან საინტერესო გზების და ასეთი დეტალების განხილვა, რომელიც ჩვენ ისტორიას ძალიან აკლია ზოგადად და განსაკუთრებით სამხედრო ისტორიას, იმიტომ სამხედრო ისტორიის შესწავლა, აი ამ გარემო პირობების და ლოჯისტიკის შესწავლის გარშე აზრი არ აქვს, ანუ ფაქტობრივად არაფერი ახლა არ ვდგე და მე რაღაც ბზოლოზე დაწერო, ხო? ის არის ამოვარდნილი უბრალოდ ისტორიიდან. ის საიდან მოვიდნენ ეს ორი ჯარი და რა სწამდნენ გზაში და რა გზით მოვიდნენ აქამდე და რამდენი ხანი მოუნდებოდა და გზაში რა დანაკარგები შეიძლება განეცადა და კომუნიკაცია როგორი ქონდა ეს ერთი ნაწილი იქ მივიდა მე ანუ აი ამ ყველაფერს წარმოდგენა არის ერთობლიობაში სამხედრო ისტორიის აი ესენს რო ესეც ეძახიან რა
მაგრამ
ხო დედააზრი და ანუ ამის გარეშე ჩვენთან ის სამხედრო ისტორია იწერებოდა ხოლმე ასეც ეძახდნენ სამხედრო ისტორიას რომ ეს წყაროში როგორც ეწერა რომ აქედან ამხელ არმია შემოვიდა აქედან და მე უბრალოდ ერთი ეწერა რომ აი ამ ფლანგიდან მოუვარა და დამთავრდა და ეს არ არის მარტო სამხედრო ისტორია სამხედრო ისტორია იმდენად კომპლექსური საკითხია რომ აი ლაზიკის ომზე ამზადებ ამ საკითხზე მუშაობ დაახლოებით ალბათ 8 წელი მაინც იქნება მთლიანობაში რა და აი რამდენიმე წლის ისტორია რეალურად სულ და აი არ ვიცი თითოეულ კამპანიას უნდა ერთი წელი მაინც ჩაუჯდე და იმუშაო რომ ის ყველანაირი დეტალი გაიარო იქ რომ მიხვიდე ლოგიკურ დასკვნამდე და იქამდე თუ რა როგორ მოხდებოდა ეს სამხედრო მოქმედება იმ დროში აი პირობებში და იმაში და ჩვენთან ძალიან გამარტივებულ ფორმაში იყო ხომ ეს ყველაფერი და თან წყაროებიც ძალიან ცოტა წირი და ეს არის მაგრამ ერთი რამეც არის რომ ჩვენ ხშირად ამბობენ რომ აი წყაროები არ არის და რაღაც იცი რა წყაროდან მაქსიმუმის მიღებაც უნდა შეგეძლოს ამ ესეც ისტორიკოსის შესაძლებლობა და ერთ-ერთი იარაღია წყაროს უნდა სწორი კითხვები დაუსვა რომ იმას სწორად გიპასუხოს თუ არ დაუსვა იმას სწორ კითხვებს გინდა ქონია ეს წყარო და გინდა არ ქონია გადაწერ პირდაპირ ფაქტების იმას და იქნება და არაფერს მოცემი არ იქნება
როგორ უნდა ისწავლო ეგ ანუ რას ნიშნავს სწორი კითხვების დასვა
აი უბრალოდ პირველ რიგში უნდა წყაროს შეფასებაც ხო უნდა უნდა გაიგო ჯერ თქვა რომელი საუკუნის წყაროა დაახლოებით ხო იქ რა არის ანაქრონიზმი ან თქვა გვიანდელი გადამწერების ისრა შეიძლება იყოს უნდა იცოდე თქვა ის ავტორი რას წარმოადგენს დაახლოებით მაინც წარმოადგენა შეგიქმნას უნდა იცოდე მაგალითად ის სამხედრო საქმესთან რამდენად ახლოს იყო თუ შორს იყო აი მაგალითად მე ადრე თარგმნე სამხედრო ისტორიის ბლოგისთვის რიჩარდ გაბრიელის სტატია რიჩარდ გაბრიელი არის კანადის თავდაცვის აკადემიის ერთ-ერთი ის ლექტორი აქვს სტატია და წელი უნდა ვენდოთ თუ არა ანტიკურ წყაროებს ასეთი სტატია აქვს რომელშიც ხსნის წყაროების ხარისხების მიხედვით ალაგებს წყაროებს აი დახარისხება უნდა გააკეთო პირველ რიგში წყაროების ამ დახარისხების შემდეგ უკვე აძლევ მას კითხვას აი მის შესაძლებლობაში რა რეს შესაძლებლობებით თვითონ ეს წყარო იძლევა შეიძლება იმან თქვა ვერ მოგწეს დეტალური ცნობა იმაზე რა რამდენ ჯარისკაცი ყავდა ამ ხარეს მაგრამ შეიძლება გიკარნახოს სხვა რაღაცა რაც შეიძლება შემდეგში დაგეხმაროს იმ რაღაცის დადგენაში სხვა წყაროს საშუალებით ამიტომაც საერთოდ აი ყველაფრის ერთმანეთში ესე კარგად გაერთიანება და მოშველიება ერთმანეთის დასახმარებლად ამ წყაროებისა და პარალელების მოტანა ამავე დროს აი რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ ისტორია ხშირად არის ხოლმე ამოგლეჯილი კონტექსტიდან ანუ რეგიონალური ისტორია უფრო და არა გლობალური არა და ზოგჯერ ხდება ძალიან დიდი გლობალური მოვლენის რაღაცა ერთი წერტილი არის აქ და იმ გლობალური მოვლენაში გავლენა არ ჩანს ამ ერთ მომენტში არა და არის რა საჭიროა ეს აი მაგალითად ხა მე ლაზიკის ომში ხო იქ იუსტინიანეს ჩამოყვანილი ყავს დაწყებული იქიდან აფრიკიდან დამთავრებული ბალკანეთი ვინც კი ვინმე მეომარი ხალხი იყო ყველა მონაწილეობს ამ ომში ანუ საერთაშორისო ისა აქვს ფაქტობრივად მავრები არიან და თრაკიელები და გოთები და ჰერულები და ნუ არ ვიცი ძალიან ბევრი ის ხალხი რომელსაც შეიძლება ტატილას ჯარში ცნახო და იუსტინიანეს ჯარში ცნახო იმაში ლაზიკის ომში ამიტომაც არის რომ აი რაღაცა საერთო კონტექსტი იქ რო იცი ატილას ჯარში იყვნენ სერულები როგორ იბძოდნენ რა წესით იბძოდნენ რა რაოდენობისანი იყვნენ რა იარაღი ქონდა და შემდეგ და იმავე პერიოდში როცა ხდება იგივე აქ რა თქმა უნდა იმას ძალიან ბევრი რამის თქმა შეუძლია იმის დასახმარებლად და აი როცა ის არა გაქვს და არ აქცევ იმას ყურადღებას რა თქმა უნდა ეს ძალიან წირი ხდება შენი ისინი აი ამიტომაც არის რომ მე ფიქრობ რომ მე 20 საუკუნის ისტორიოგრაფია ჩვენი კი ძალიან ბევრი რამის საინტერესო დაიწერა და მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ რადგან ჩაკეტილი იყო მეტნაკლებად მაინც და ინფორმაციაზე ცოტა შედარებით შეზღუდული იყო ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენი აზროვნების ჩამოყალიბებას და შემდეგ ხა რაც დაწერეს იმ ისტორიკოსებმა იმას კითხულობთ ძირითადად დღემდე მაინც ჩვენ მაინც საქართველოს ისტორიის ნარკვევებს კითხულობთ ივან ჯავახიშვილის იმას კითხულობთ და შემდეგ კი ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ იმას ის არის უკვე ისტორიოგრაფიული საკუთრება ჩემი აზრით და არა უკვე დღევანდელობაში რაც უნდა ვიკითხოთ და ვიცოდეთ რა
გადის დრო ახლა
გადის დრო და ის ასაკითხი მასალა იმ დროის შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს რომელშიც ცხოვრობთ და როცა ეს არ ხდება ეს ძალიან აი რაღაც არქაულ იმაში ქტოვებს აზროვნებაში რომელიც მე ყველაფერზე მოქმედებს არა მარტო ისტორიის გააზრებაზე აი საერთოდ აზროვნებაზე მოქმედებს ადამიანისა და ნებისმიერ საკითხში სხვანაირად აზროვნებს და ისევ ისე ჩარჩენილი იქნება იმას
თქვენც ნაპოლეონს რო აკეთებს მაშინ ახსენეთ მე მგონი რომ ხშირად ვიღაცა წერს ან რეკავს არ დეფეს საგზავნის მომსადმეთ მომევიდა მაგრამ და აი თქვენ სხვანაირად ამბობთ და იქ სხვანაირად ეწერა რა ქვია 70-იან წლების თუ ძველი წიგნი
რა იყო
ტარლე სხვანაირად ეწერა და მერე არ გინდა რომ
ტარლეს შეურაცხყოფა
40-იანებში და არ გინდა რომ ბატონ ტარლეს შეურაცხყოფა მიაყენო მეტყვი წერდა თავისთვის რაც შეეძლო
ვიცი რა არის ხო ტარლე თან არის ავტორი რომელიც ყოველას საქართველოს ვიდეს ნაპოლეონი აინტერესებს და დაინტერესებს ყოველას აქვს საკითხული აბსოლუტურად იმიტომ რომ მაგის მეტი აფერი არის ყო რა წაგეკითხა თანაც ამოედოს ტარლე სხვათა შედარებით მართლა უკეთესი იყო იმ დროს იმიტომ რომ ტარლე ძალიან საინტერესო ავტორია ჯერჯერობით სტალინის ფავორიტი ისტორიკოსი იყო საერთოდ რა აი სტალინისტის ნომერ პირველი ისტორიკოსი იყო ტარლე. ამიტომაც იყო რომ მას საკმაოდ ესეთი გასახანი ჰქონდა მეტნაკლებად წერიზოს. აი თუ დააკვირდებით მის დაწერებს, განსხვავებით თუ მანფრედისგან, ხო, აი ეს დეტალი სხვადასხვის თორნიკე შარაშენიძემაც აღნიშნა ჩემთან პოდკასტში საუბრის დროს, აი წარე პოდკასტში საუბრის დროს, რომ ტარლე უფრო თავისუფალია კომუნისტური იდეოლოგიისაგან ვიდრე მანფრედი იგივე, რომელიც რუსულ ენაზე და საქართველოს პოპულარული იყო მის წიგნიც. ამიტომაც არის რომ აი ტარლე საკმაოდ საინტერესოა ზოგადია თან და ინფორმაციული, აი წარმოადგენა შეგიქმნის ნაპოლეონის შესახებ. მეტნაკლებად. მაგრამ ტარლე არის უკვე ისტორიოგრაფიის საკუთრება. ტარლეს როცა დაიწერა, მაგ დროს ევროპაში, ნუ საფრანგეთში და ასე შემდეგ, ნაპოლეონზე უკვე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაშრომი იყო და 3 და 5 მაგდენი დაიწერა კიდევ იმის შემდეგ. თანაც ეს არის ძალიან ზოგადი უბრალოდ, რა, ძალიან ზოგადი და მაშინდელი, თქვა და რაღაც გარკვეულ თემებს წარმოადგენენ და შემდეგ ძალიან განსხვავდება ხშირ შემთხვევაში ახლანდელისგან. მეორეც გავიხსენოთ ის, რომ ბევრი წყაროები არქივებიდან და დეტალები და შემდეგ, რომელიც მაშინ არ ქონდა, ახლა გვაქვს. ბოლო-ბოლო საფრანგეთში გამოიცა ნაპოლეონის კორესპონდენციის 12 ტომეული, რომლის რედაქტორი არის ალექსანდრე მიხაბერძე, სხვა შორის ფრანგულენოვანი 12 ტომეული გამოცემაა, რა, ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, ნაპოლეონის სრული კორესპონდენცია თითქმის აღდგენილი და შეტანილი ამ ტომებში. აი, რამდენი ინფორმაციას მოგცემს, წარმოვიდგენთ, ეხლა თუნდაც აი ეს 12 ტომეული
ამას. ხო, ის როგორ ხასიათზე იყო, როცა რაღაცა ხდებოდა და არ დოკუმენტირებული.
ან თქვა რამდენი არქივიდან რამდენი მასალა ამოდის ყოველწლიურად. მე თან სხვა შორის აი მაგალითად ალეკო აღნიშნავს ხოლმე, რომ გერმანული არქივები მაგალითად ნაპოლეონზე თითქმის დაუმუშავებელი იყო. ანუ ძალიან ნაკლებად იყო ავსტრიაში თან ხელი მოკიდებული ნაპოლეონის საკითხისად. მე და ძალიან ბევრი დეტალი ამოიღო, როცა ავსტრიის არქივიდან რაღაც დოკუმენტები მიიღო. და აი ასეთი პრობლემები, აი ესეთი რაღაცა ყოველთვის არის და ვითარდება რა, ისტორიოგრაფია ისე არ არის, რომ ისტორია დაწერილია და მორჩა. აი მაგალითად, ჩემთვის პირადად თუ თქვა, ჩემს ლექტორს, ერთ-ერთ ლექტორს, სემინარის ლექტორს, ისტორიაში ყველაფერი დაწერილიაო და რაღა უნდა დაწერო, ანუ მე უბრალოდ ვერა მგონი აზრი მქონდა, იცი? კითხვა რომ თვითონ ფაქტობრივად მხოლოდ ბიბლიოგრაფიულ და ისტორიოგრაფიულ იმებს წერდა სტატიებს, აი რომ რა არის ამ საკითხზე დაწერილი საქართველოში მაგალითად ეს და მე ალბათ კითხვა გამიჩნდა რომ თქვა რატომ არ წერთ რაღაცა თქვა თქვენ პერიოდზე სამეცნიერო სტატიას ხო რომ აი რაღაცას კვლევას და ანუ ყველაფერი დაწერილი და გამოკვლეულია რაღა უნდა დავწერო ანუ ფაქტობრივად აი ეს მიდგომა და ეს აზროვნება სანამ თქვა და არ მოესპობა თვითონ უმაღლეს სასწავლებლებში მაინც მანამდე აზრი არ აქვს ფაქტობრივად ანუ ასე ისიზდება, ასე ისდებიან უმეტესობა სტუდენტები შემდეგ თვითონ და
ხო, მაგრამ ეხა იქიდან რომ წავიდეთ ბოლოსკენ და თან ოპტიმიストური კუთხით რომ წავიყვანოთ. მე თვითონ მაგის მადა გამეხსნა პოდკასტების სმენით. არა ქართულების მაშინ არ იყო, მაგრამ რომ მოვისმინე, მე მაინტერესებს ისტორიები და ამბები მაინ უბრალოდ უფრო მანამდე შენც ეს ნათქვამი მაგ კეისარი ადამ გამეხსნა, იმიტომ რომ განსხვავებით საქართველოს წერისგან იქ უფრო რაღაც
შენიერი წიგნია.
იკითხებოდა კარგად და დღევანდელი გადმოსახედიდან კი რაღაცები არაზუსტადაც წერია, მაგრამ ისტორია არის, ანუ რაღაცები ხდება და
სანგიდესაც არა აქვს საქართველოს დაწერილი ყველაფერი გაცილებით უკეთ.
და მე სხვაებიც ხო არიან რომ ამ პოდკასტებს უსმენენ ზოგს, ქართულ ზოგს, უცხო სტუდენტები ყავს, რომელიც გახურდნენ ისტორიას თუ ისე რა, ანუ
ვიცი მე ვისაც ვასწავლე ეს არიან ისტორიკოსები, ესენი არიან საერთაშორისო ურთიერთობების და მეტნაკლებად ახლა ვისაც ინტერესი ქონდა, რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გაიღრმავა თავისი ცოდნა და ეს და დაახლოებით ზოგადი წარმოადგენა გარკვეულ საკითხებზე. შეგრა თქვა შემთხვევაში ლექციას რო უსმენ, მე ძირითადად აქცენტი ყოველთვის ლექციაზე მაქვს, არა ფაქტების უშუალო მოყოლაზე, უბრალოდ ხსნი ხოლმე საკითხს, აი რა არის მისი თქვა მიზეზები, შედეგები და რა არის უბრალოდ აზრი, რა აზრი გამომაქვს იქიდან და იმის ახსნას ვცდილო პირველ რიგში და ნუ ამას გარდა თქმა უნდა ზოგადად იმასაც ვაძლევ წარმოდგენას და ამიტომაც არის რომ მეტნაკლებად აი 1-2-ჯერაც ყური მოკარული ქონდეს ლექციაზე გარკვეულ საკითხებზე დამოკიდებულება უკვე ჩამოყალიბებული აქვს შედარებით განსხვავებული და უფრო თავისუფალი გაცილებით. მე არ უზღუდა ყოველთვის სტუდენტებს, არ ვეუბნები რომ აი მაინც და მაინც ეს ასეა და არ დაგინახოთ რომ სხვანაირად რამე წაიკითხოთ და დაწეროთ და ეს არის რა თქმა უნდა დანაშაული, ხო, თავისუფალია ამ კუთხით, მაგრამ უბრალოდ მე ვაძლევ ისეთ ლიტერატურას, ისეთი ხარისხისას ვცდილობ რომ მივცე ყოველ შემთხვევაში, რაც მაქსიმალურად მოიპოვება, ნუ ძალიან გვიჭირს ქართულენოვანი ლიტერატურა, მაგრამ რაც არის ინგლისურ ენაზე საბედნიეროდ კითხულობს უკვე ძალიან ბევრი სტუდენტი და ამ ხრივ აღარა მაქვს ისეთი
რაღაც თუ ჩაიჭერ მე მაგას მესამე კურსზე ვიყავი თუ რაც სოციოლოგიაზე ვსწავლობდი გიანოდია გეკითხავდა, არ მახსოვს საგანს რა ერქვა ერები და ნაციონალიზმი, ან რაღაცა მსგავსი, მაგრამ იქიდან გავიგე რომ თურმე ერები შედარებით აი ერთას დავიწყეთ ლაპარაკი, შედარებით ახლო მოვლენა არის, ყოველთვის არ არსებობდა და მაგაზერი ყველა შეთანხმებული, ანუ რა საკამათო
საკრიტიკე არ არის მაგ თემაზე შეხოთაშორის ახლა და აუცილებლად და გაინტერესებს ტიმოთი სნაიდერის ერების დეკონსტრუქცია.
ანუ ნახე, ქართულად გამოდის,
ქართულად გამოდის თან და მე ყველას ურჩევ აბსოლუტურად, ვისაც კი საერთოდ აი საკითხის გააზრება ინტერესს, რა არის ნაციონალიზმი და როდის წარმოიშვა და ერები როგორ შეიძლება როგორ იქმნება საერთოდ და ეს ციგნა წაიკითხოს აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ არის კონკრეტულ მაგალითებზე აგებული და ეს კონკრეტულ მაგალითების წარმოდგენა მე ჩვენზეც ძალიან ბევრი წარმოდგენა სცენას ჩამოყალიბებს.
თან სტივენ სნაიდერი არის ესეთი ავტორი, რომელიც თან ისტორიკოსია და თან კარგად
წერს. და რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე მაგარი ცოდნია ერთად.
ხო, ანუ თან ძალიან კარგად წერს. სხვებს ისე აქვს, რომ თავისი სფერო შეიძლება ძალიან კარგად წერს, მაგრამ
არ ბოლკევი ძალიან კაი წიგნები თარგმნა და ესე ნუ წაიკითხოს ადამიანს. ა ძალიან ბევრი რამეც მისცეს. კისინჯერის წიგნებიც რომ გამოდოდა სოფლიო წესრიგი და კიდევ ნუ ერთ-ერთი გამოდის დიპლომატია ახლა მალე და ნუ არ ვიცი ეს ძალიან დიდი ფუფუნებაა შეთაშორის მე ეს ბოლო პერიოდში რაც ხდება ფურორი მოახდინა ჩემთვის იმიტომ რომ უბრალოდ აი ვერც კი ვინატრებდი ამ წიგნების ქართულ ენაზე არსებობას და მე ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე რომ ჩვენ თავის დროზე რომ გვეთარგმნა ედუარდ გიბონი თავის დროზე რომ გვეთარგმნა მომზენი გვეთარგმნა დელბრიუკი და მის შემდეგ ავტორები თუნდაც ანალე ფრანგული ანალების სკოლის ავტორები ან ალბათ ეხლა ძალიან განსხვავებული ისტორიული შეხედულებები
გვქონდა და ამას წაიკითხავს ხოლმე ყველას გიბონი უყარდა ბავშვობაში და მაგითო დაიწყეს მე შესწავლა
იქ რომ გიბონი იქ როგორც ასეთი სამეცნიერო რომებში კი არ არის გამოსული უკვე იქ გამოდის ლიტერატურის სერიებში აი კლასიკური ლიტერატურა ჩვეთაროა თეთრ ყდიანი საბჭოთა ესენი ლიტერატურა გამოცემული სოფლიო ლიტერატურა აი იქ პირველად ტომად გამოდის ხოლმე ინგლისში და ამერიკაში ედუარდ გიბონის რომის იმპერიის დაკნინება და დაცემა და რა თქმა უნდა თითქმის ყველას აქვს საკითხული და თან კარგად იკითხება
კი
თან მეთრომეტე საუკუნეში დაწელი არ დაგვაუწყდეს
ესე იგი თუ დაინტერესდით ერთი წარე პოდკასტი შეგიძლია დაძებნოთ Facebook-ზე და გამოიწეროთ მეორე საუბრები ნაპოლეონზე და მესამე სამხედრო ისტორიის ბლოგი ქვია შენსას
კი ეს ბლოგია
რაღაცები სამხედრო ისტორიაზე
წასაკითხავ
სარჩევს გადახედოთ შეიძლება ყველაფერი მაგარი დაგაინტერესოთ მაგრამ ბალეური რაღაცა იქნება
2009 წლიდან არსებობს ეს ბლოგი და საკმაოდ დაგროვა
კიდე რამე ხო არ აქვს რაც უნდა ვიცოდეთ
მეტი დანიშნეს ჩემ პოდკასტში ვიტყვი
დანიშნეს პოდკასტში იტყვის და აბა მადლობა რომ მოხვედი და დროებით წარმოდგენას გესურვებ მაგ საქმეში და სხვა სხვა